Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan tuttuun tapaan näin maanantaisin Toivon päivää ja tuntia Lauran kanssa. Tänä maanantaina vieraanani on sielunhoitoterapeutti ja kouluttaja Kalevi Rautjoki. Tervetuloa, Kalevi.
Kiitos.
Mukava olla täällä. Nyt ei voi sanoa, että studiossa, vaikka tätä lähetystä täällä tehdäänkin. Studio on siirtynyt sinun työhuoneeseesi tänne Jyväskylän keskustaan, johon olet tänäänkin tuolta Petäjävedeltä ilmeisesti bussilla saapunut.
Kyllä, bussilla tulin ja keskiviikkoisin aina täällä tässä tilassa otan vastaan asiakkaita.
Vähän kuuntelijoille kerron nyt, miltä täällä näyttää. Voitte sielun silmin kuvitella meidät nyt tänne Kalevin vastaanottohuoneeseen. Tämä on tämmöinen valoisa pieni huone. Täällä on ihana rauhallinen tunnelma. Täällä istumme mukavissa nojatuoleissa. Kynttilä palaa tuossa pöydällä. Täällä on muutamia tauluja, joissa on luonnonkuvia ja hengellisiä kuvia myöskin. Ja kyllä täällä on tällaisia kristillisiä symboleita nähtävillä vähän siellä sun täällä, että varsinkin jos tietää, tunnistaa näitä symboleja, ristejä ja sydäntä ja Jeesuksen kuvia, niin voi päätellä, että on tullut jollain tavalla kristilliseen paikkaan. Että olisi oikein mukava aloittaa tässä pieni terapiaistunto, Kalevi, sinun kanssasi. Mutta ehkä keskitymme nyt kuitenkin sinun haastatteluusi, otetaan terapiasessiot sitten joku toinen kerta.
Näin voidaan tehdä, se on mahdollista.
Mutta kerro toki, että mitä täällä huoneessa tapahtuu, kun ihminen tulee tänne sinun vastaanotollesi sielunhoitoterapiaan? Mitä silloin ilmeisesti noin tunnin aikana tapahtuu?
Pääosin ne tapaamiset on tunnin mittaisia. Joskus kun mulla käy asiakkaita myöskin hyvin kaukaa, niin sitten voi olla puolentoista tunnin sessio. Terapiatyöskentelyhän on hyvin pitkälle sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa tutkitaan sitä, mitä hänelle on tapahtunut. Et kun mehän eletään usein niin kuin sillä tavalla, että me niin kuin mietitään sitä, että millaisia me ollaan. Me sekä kipujemme että niiden niin kuin vahvuuksiemme kanssa, niin jos asiakas tulee näiden kipujen ja jotenkin hauraan mielen kanssa, mitättömyyden tunteen tai häpeän tunteen tai mikä se onkaan se kuorma, mikä siellä on, niin lähdetään liikkeelle siitä, että ei keskitytä siihen, mikä tämä ihminen on niin kuin kaikkien niiden leimojen kautta, mitä hän on elämässään saanut, vaan puhutaan siitä, mitä on tapahtunut. Ja usein, kun me tutkitaan sitä, mitä on tapahtunut, niin silloin asiakas voi jotenkin oivaltaa ja saada ymmärrystä siihen, että miksi hänestä on tullut sellainen ihminen, joksi hän itsensä kokee. Eli jotenkin menee oikeaan suhteeseen se, että hänen reaktionsa voi olla hyvinkin ymmärrettäviä. Tässä päivässä olevat reaktiot voivat olla hyvin ymmärrettäviä, kun ne suhteutetaan niihin elämän tapahtumiin. Ja sitä kautta voi alkaa löytyä sitä sisäistä tasapainoa. Se, kun puhutaan sielunhoitoterapiatilasta ja sielunhoitoterapian tulosta, niin lähtökohtana on se, että asiakas tietysti tietää sen myöskin, että hän tulee tällaiseen terapiaan, jossa hengellisyys otetaan huomioon. Ja nimenomaan asiakkaan niin kuin lähtökohdista käsin huomioidaan hengellisyys asiakkaan voimavaraksi ja mahdollisuuksiksi siinä, kun hän tätä omaa toipumista työtänsä tekee ohjattuna.
Piti juuri todellakin kysyä, että miten sielunhoitoterapia eroaa jostain muusta terapiasta ja miksi on olemassa erikseen sielunhoitoterapiaa. Onko jotain muita eroja kuin tämä, minkä mainitsit, että hengellisyys on tässä mukana ja nähdään voimavarana?
No me jotka ollaan vastuussa myöskin tästä sielunhoitoterapiakoulutuksesta oltu Suomessa, me ollaan hyvin tietoisia siitä, että tämä terapian taso, mitä me niin kuin koulutetaan ja tehdään, niin me ei niin kuin rinnasteta sitä psykoterapiaan. Psykoterapialla on ihan oma tiensä Ja sillä tavalla tämä, me nähdään myöskin tämä taso siellä ikään kuin vierellä kulkijan ja psykoterapeuttisen ymmärryksen välissä. Toki on paljon sielunhoitoterapeutteja, jotka on opiskelleet myös psykoterapeuteiksi, tai psykoterapeutteja, jotka ovat halunneet opiskella niin kuin sielunhoitoterapiakoulutuksessa ymmärtääkseen tämän hengellisyyden niin kuin käyttöön liittyviä asioita. Tuohon kysymykseen, että miksi on erikseen, niin alun perinkin, kun me vuonna 2000 aloitettiin tämä koulutus Suomessa, niin me nähtiin, että tällaista tarvetta myöskin on. Et kun perinteisesti terapia on haluttu pitää erillään niin kuin hengellisistä kysymyksistä, siinä on tämmöistä rasitetta myöskin, että on paljon ollut tämmöisiä ylilyöntejä niin kuin hengellisessä kentässä ja on nähty, että on tämmöisiä epäterveitä ilmiöitä ja se on ehkä ollut yksi syy, miksi ollaan haluttu nämä kaksi asiaa pitää erillään. Mutta alun perinkin me nähtiin, että on hyvä, että on olemassa myös semmoinen mahdollisuus, että ihminen selkeästi voi tuoda hengelliset kysymykset myöskin näköiselle ja terapeutin kanssa yhdessä voidaan tutkia myös sitä matkaa. Ja jos siellä myöskin sillä hengellisyydessä näkyy semmoista kipua ja vaurioita, jotka jollain tavalla vääristävät Jumalan kuvaa ja niin edelleen, niin niitä voidaan yhdessä tutkia ja auttaa asiakasta löytämään niitä oikeenemisen kohtia.
Pystytkö jotenkin kuvailemaan tyypillistä asiakasta? Miltä hän näyttää? Minkä ikäinen? Onko olemassa keskiverto sielunhoitoterapia-asiakasta?
No ei voi näin sanoa. Ensinnäkin tämä ikäkysymys, niin kaiken ikäisiä käymään. Mä tietysti, kun mä olen itse jo kohtuullisen iäkäs, kohta 70-vuotias miesterapeutti, niin se toki niin kuin vaikuttaa siihen, että asiakkaat miettii sitä, että onko juuri tuo henkilö sopiva. Mutta mun luonni käy kaiken ikäisiä. Joillekin mä saatan edustaa jonkunlaista isovanhemmuutta ja joillekin taas vanhemmuutta ja mitä sitten onkaan. Mutta se, että miltä asiakas näyttää, ei voi sanoa, että terapian tuleva asiakas poikkeaa jotenkin katukuvasta, että asiakkaat voi olla hyvin huoliteltuja, niin kuin ihan hyväkuntoisen näköisiä, ei ollenkaan välttämättä niin, että hiukset olisi pesty kuukauteen tai muuta. Hyvin hyvän niin kuin, siis kaikella tavalla jotenkin voi olla niin, että se ulkoinen olemus ei kerro mitään, mutta sitten kun asiakas avaa sitä omaa matkaansa ja tarinaansa, niin sitten alkaa ymmärtää sen syyn, miksi hän on liikkeellä ja siitä useimmiten niin kuin tekee mieli onnitella asiakasta, että hän on rohkeasti lähtenyt liikkeelle etsimään vastauksia ja nimenomaan ja niin, että hän itse löytäisi niitä vastauksia minun terapeutin tukemana.
Tämä vahvistaa myös tätä omaa oivallustani, kun olen tässä nyt vuosien varrella saanut haastatella hyvin monia, hyvin erilaisia ihmisiä, sekä tässä Tunti Lauran kanssa -ohjelmassa, että myös Ilta Lauran kanssa talkshowssa ja lehtijuttuja tehdessä, että ikinä ihmisestä ei voi päälle päin sanoa, mitä hänellä on ollut elämässä tai mitä hänellä on tällä hetkellä. Sen huomion olen tehnyt.
Joo, juuri näin. Ja on hyvin tärkeää myöskin nähdä se, että tämä niin kuin ihminen, riippumatta siitä, että mikä se hänen tilanteensa ja olonsa on, ja juuri se elämävaihe, missä hän on, tai hänen menneisyytensä, hän ansaitsee niin kuin suuren kunnioituksen siinä, että hän on selvinnyt tähän saakka, ja että hän myöskin sitten on päätynyt siihen, että hän lähtee hakemaan ulkopuolelta itsensä tai sen lähiympäristön ulkopuolelta apua. Ulkopuolista apua, koska se ulkopuolisen avun luokse tuleminen voi auttaa niin kuin saamaan semmoista uutta näkökulmaa, mitä ei yksin tai läheistensä kanssa välttämättä lainkaan pysty jotenkin hahmottamaan.
Kalevi Rautiokin, sinulla kun on useita vuosia kokemusta sielunhoitotyöstä ja kouluttajan työstä, niin oletko nähnyt, että nyt tässä vuosien saatossa ja vuosien aikana olisi jotenkin muuttunut ihmisten kysymykset? Tietysti ihmiset tulee hyvin monenlaisten kysymysten ja tunnetilojen ja elämäntilanteiden kanssa, sen ymmärrän sun vastaanotolle, mutta jos nyt jotenkin niitä kategorisoi, niin onko kysymykset ja huolenaiheet pysyneet ihmisillä samana, vai onko tässä vuosien saatossa nähtävissä jotain muutosta?
Sekä että on niitä kysymyksiä, ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat ihan samankaltaisia kuin mitä on ollut silloin silloin jo viime vuosisadalla, muutama 10 vuotta sitten, kun aloitin tällaisten sieluhoidollisten erilaisten viikkojen järjestämisen tai tapahtumien järjestämisen jo ihan siellä 80-luvulla. Että on paljon kysymyksiä, jotka on hyvin samankaltaisia, mutta mä usein käytän yhden mulle tärkeän esikuvan runoilija Anni Korpelan sanoja, kun haastattelin kerran häntä yhteen televisio-ohjelmaan ja puhuttiin sodasta, niin hän sanoi, että jokaisella sukupolvella on omat sotansa. Ja tämä on sellainen asia, jonka olen oppinut näkemään tässä niin kuin hyvin syvästi tässä sieluhoitoterapeuttisessa työssä. Ja sanoisin, että nytkin, kun on tämä sisällissodan 100-vuotisjuhlavuosi, niin kyllä valitettavasti joudun ajattelemaan, että tälläkin hetkellä me käydään aikamoisia sisällissotia niin kuin yksilöihmisten elämässä. Ja se vaan, että sitä vihollista on vaikea tunnistaa. Ja tällä hetkellä ihmisten ulottuvilla on niin paljon niin kuin mieltä hajottavia asioita. Ja ne tulee niin kuin semmoisella rytmillä ja niin kuin kiivaudella ihan tekniikan kautta ja kaikkien nettien ja kaikkien näiden kautta, että semmoinen, joka ikään kuin hajottaa ihmisen mieltä, niin on niin vahvasti läsnä mukana. Ja sanoisin ehkä erilaiset tämmöiset meille kaikille niin kuin riskinä on joutua niin kuin tällaisten erilaisten riippuvuuksia aiheuttavien asioiden kanssa tekemisiin. Ja se jotenkin tuntuu tai ainakin näyttää siltä, että se niin kuin tämän tyyppinen mielen hajalleen joutuminen tai rikkoutuminen minusta on enemmän tätä päivää kuin mitä aikaisemmin olen hahmottanut tai sitten en ollut tuntenut asioita riittävästi.
Kuuntelet nyt siis Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa, ja vieraanani on tänään Kalevi Rautjoki. Hän on sielunhoitoterapeutti ja kouluttaja. Kalevi, miten sinusta tuli sielunhoitoterapeutti? Miten kiinnostuit tästä sielunhoitotyöstä?
Se on mulle ollut jollain tavalla sellainen mysteeri myöskin elämässäni. Olen tullut siihen tulokseen, että epäilen, että jokaisella meillä, jotka työskennellään ihmisen mielen kanssa ja tällä niin kuin otteella ihmisten lähellä ollaan, niin meillä jokaisella on myös jotain omaa tarinaa ja sen takia niin kuin koulutuksiinkin aina liittyy myös se, että myös meidän koulutukseen liittyy se, että sen koulutuksen aikana täytyy olla tietty määrä omaa terapiaa. Eli niitä kysymyksiä, jotka niin kuin koulutus ja omat elämänkokemukset nostaa mieleen, niin täytyy itse myöskin työskennellä, että pystyy ymmärtämään, minkälaista terapiassa oleminen on ja minkälaista niin kuin tämmöisen avun tarpeessa oleminen on. Ja se kuuluu niin kuin kaikkiin niin kuin terapiasuuntauksiin, riippumatta siitä, mikä se on, onko se hengellistä tai sitten ei. Mun tarinani on tietysti pitkä, kun tätä elämä on takana, mutta mä luulen, että kuitenkin meillä kaikilla ne merkittävimmät asiat, jotka sitten myöhemmin elämässä näyttäytyy tällaisena niin kuin avun tarpeen, ne liittyy ihan sinne menneisiin vaiheisiin, ihan näiden erilaisten elämänkaariteorioidenkin näkökulmasta, ne liittyy sinne elämän varhaisiin vaiheisiin. Ja siellä on tapahtunut asioita, jotka sitten saa niin kuin kokemaan, niin munkin elämässä, että on saanut kokemaan sen, että jotain sellaista vaillaoloa on, joka etsii vastaustaan. Ja monien ihmisten on aika helppo hahmottaa, jos taustalla on alkoholismia tai väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, niin on hyvin sellaisia niin kuin selkeitä osoitteita. Mun osoitteeni sinne oman lapsuuden kokemuksiin ei ole samalla tavalla selkeitä. Että tietysti se, että mulla on hyvin iäkäs isä ollut, kun mä oon syntynyt, niin isä on ollut jo silloin vaarin ikäinen suurin piirtein ja kuoli, kun oli lapsi. Tällaista isättömyyden kokemusta on, on takana ja sitä kautta monia asioita. Mutta taas toisaalta siellä lapsuudessa on paljon semmoisia niin kuin asioita, niin kuin hyviä rakenteita, sisarusparvi, heidän kanssaan niin kuin paljon semmoista, mikä myöskin sitten auttoi niissä kokemuksissa, jotka oli vaikeita. Kiusattukin tunsin koulukiusattu olevan ja varmasti myös kiusasin johtuen niistä kivuista, mitä itsellä oli. Sen oman identiteetin kanssa olin varmaan pitkään hämmennyksen monella tavalla. Jos mä lähtisin avaamaan sitä omaa tarinaa, niin Laura saisi pitää monta tuntia, että se tarina olisi kerrottu. Nyt tässä kohdassa mun on hyvä sanoa se, että kun mainitsin tästä isän iästä, niin se, että mä olen suoraan sitä sukupolvea, jonka nyt tässä tapauksessa isä on ollut esimerkiksi niin kuin vapaussodan vaikutusten keskellä oleva ihminen. Hän on ollut 22-vuotias silloin, kun kansalaissota, tai miksi me sanotaankaan, oli tuolla Kymenlaaksossa siellä lähellä Verlan alueita, teollisuusalueita, missä on ollut hyvin rajutkin vapaussodan vaiheet. Eli siellä taas on niin kuin sen sukupolven omat tarinansa, jotka tavalla tai toisella liittyy myöskin meidän jälkeen tulevien tarinoihin. Ja meidän perheessäkin on niin kuin hyvin eri-ikäisiä lapsia. Mä oon nuorin ja vanhin mun sisaruksista on 16 vuotta vanhempi ja isän ensimmäisen perheen. Nämä vanhemmat lapset on syntyneet siellä vuosinaan ihan alkuvuosikymmenillä. Eli isällä on ollut perhe 3 lasta, joista kaikki nämä lapset ja hänen puolisonsa on kuollut. Ja sitten hän meni avioliittoon mun äitini kanssa, 16 vuotta nuoremman äitini kanssa, josta sitten syntyi vielä siitä avioliitosta 8 lasta. Ja mä olin sitten nuorin tätä jengiä.
Siellä on monenlaisia jälkiä Kalevinkin sielussa ja elämässä sieltä lapsuudesta lähtien. Niin kuin jokaisen meidän elämässä on niitä erilaisia jälkiä. Kuinka tärkeää se on tunnistaa ne omat jäljet omassa itsessäni? Ja sitten toinen ajatus, mikä heti tuli mieleen, on se, että ne omat jäljet, mitä oma historia on jättänyt, missä on elänyt, niin nehän on kuitenkin siis niin kuin, itse tulkitsen niitä jälkiä omalla tavallani. Että miten niin kuin oma tulkinta liittyy siihen todellisuuteen, mikä se on ollut.
Terapeuttisen työskentelyn keskeinen aihe on puhua siitä, että mitä silloin on tapahtunut. Ja on paljon ihmisiä, joiden elämä on mennyt sillä tavalla, että siellä ei ole mitään perustraumoja tai jotakin tällaisia, jotka eivät nouse niin kuin myöhempien traumaattisten kokemusten seurauksena, eivät nouse tämmöisenä jälkitraumaattisena vaikutuksena siihen aikuisiän elämävaiheeseen. Mutta jos siellä on tällaista traumaattista taustaa ja niin kuin vailaolonkipua tai mitä se trauma onkaan, niin siellä menneisyydessä ja varhaislapsuudessa ja näin, että siellä on niitä tämmöisiä jälkiä, niin sitten tässä päivässä usein niin kuin aikuisena, kun tulee jotakin elämävaikeuksia, niin sitten se alkaa ikään kuin velkoa se mieli enemmän kuin siihen tilanteeseen, missä nyt ollaan sen tämän päivän kivun kanssa, enemmän kuin se jotenkin olisi kohtuullista. Ja siinä ihmiset on usein hämmennyksi, että miksi mä koen niin kuin tämmöisellä tavalla tämän tilanteen, missä me nyt ollaan. Ja silloin se ikään kuin haastaa niin kuin lähtemään sinne jotenkin sinne matkalle omaan menneisyyteensä, kun mainitsin jotakin tämmöistä mitättömyyden tunteesta, häpeästä tai muusta. Niin se voi olla semmoinen aika pysyvä rakenne meidän elämässä ja häiritä meidän elämää. Ja silloin on hyvin tärkeää, että jotenkin ymmärtää niitä alkusyitä ja silloin ajatus kääntyy ikään kuin siitä, että minä olen jotenkin huono tai merkityksetön, kääntyy siihen, mitä minulla on tapahtunut ja miksi sitten mä koen elämää tämmöisellä tavalla. Ja kun se ymmärrys lisääntyy ja kasvaa, niin myöskin se kokemus siitä, että mä olen ok, lisääntyy ja kasvaa, ja se on hyvin tärkeä, koska silloin me pystytään vaikuttamaan myös siihen, että me ei niin kuin tunnistamatta itse näitä oman elämän kipuja, niin ei siirretä samalla tavalla niitä tuleville sukupolville. Että semmoinen ikään kuin selkeys elämässä lisääntyy sitä kautta.
Mutta onko kuitenkin niin, että kriisien määrä on vakio, että jos me pystytään katkaisemaan jotkut menneet virheet, eikä siirretä niitä eteenpäin, niin sitten me tehdään kuitenkin jotain muuta, ja sitten omat lapset joutuu käymään terapiassa jonkun muun asian takia.
En haluaisi ihan näin nähdä, että ajattelen niin, että jos meillä on niin kuin mahdollisimman paljon tasapainoa itsessämme, niin kyllä se vaikuttaa myöskin niin kuin suhteisiin. Jos meillä on tasapainoa menneisyydessä niin kuin suhdetasolla, niin se vaikuttaa tähän päivään ja tuleviin päiviin myöskin suhdetasolla. Jos meillä on kipua menneisyydessä suhdetasolla, se näyttäytyy myöskin kipuna helposti niin kuin tässä päivässä, koska se on se tuttu maailma, missä me ollaan eletty, ja se käyttäytymistapa, mikä me ollaan opittu, niin se näyttäytyy tässä. Ja silloin, jos se on suhteiden kannalta haittaavaa, niin on viisasta tehdä tutkimusmatkaa ja lähteä oman elämänsä arkeologiksi ja tutkia niitä tapahtumia, mitä on. Koska kun ymmärrys lisääntyy siitä omasta kokemusmaailmasta, niin silloin voi myöskin muuttaa, itse voi muuttaa niin kuin sitä, miten mä koen tätä päivää ja miten suuntaudun tulevaisuuteen. Tietoisena on kuitenkin helpompi tehdä kasvatustyötä ja niin edelleen. Et sillä tavalla totta kai me tehdään virheitä ja meidän elämään vaikuttaa tänä päivänä, niin kuin tässä äsken jo sanoin, niin lukemattomat asiat. Meillä on niin paljon virikkeitä ja niin paljon haasteita meidän mielelle, että se välillä tuntuu siltä, että milloin tulee joku järki siihen, että kuinka paljon ihmisen tarvii ottaa vastaan virikkeitä, minkälaisten valintojen eteen ihmisen on pakko joutua ja niin edelleen. Et suuria kysymyksiä tässä terapeuttina koen kyllä ihmisyyteen liittyen tänä päivänä.
Voisin kuvitella, että välillä jopa niinkin kokenut sielunhoitoterapeutti kuin Kalevi Rautiokin voi kokea jotain pienuutta tässä työssä. Mihin sä silloin turvaudut? Mitä silloin tapahtuu?
Hyvin usein kokee sen pienuuden. Ja oikeastaan mä ajattelen, että se on hyvä osa. Jos on oppinut olemaan mieluummin pieni kuin suuri, niin sitten ei myöskään samalla tavalla niin kuin hätäänny. Että mä ajattelen, että silloin, jos terapeutilla on semmoinen asenne, että mä olen tässä aika kokenut ja vahva ja viisas, niin silloin hirveän helposti operoi sen ikään kuin sen tiedon kanssa enemmän kuin suhdelähtöisesti. Mä ajattelen, että terapiatyössäkin, niin olkoon se mikä tahansa terapiasuuntaus, millä niin kuin otteella sitä terapiatyötä tehdään, niin se suhde on oleellinen asia. Ja suhteessa on kyllä asiakkaankin varmaan helpompaa kohdata ihminen, joka on niin kuin oikealla tavalla pieni kuin suuri, koska terapeutin tehtävä ei ole muuttaa sitä ihmistä, vaan sen ihmisen niin kuin tehtävä tai ihmisen osa on se muuttuminen. Yksi terapeutin tärkeä taito on ymmärtää tai viisaus on ymmärtää se, että vähemmän on enemmän. Mitä pelkistetyimmin me ollaan niin kuin elämän tosiasioiden äärellä, niin sitä helpommin ihmiset oivaltaa ja löytävät sitä uutta, mitä on tärkeää löytää.
Tunti Lauran kanssa.
Minkä tällaisen voimauttavan jäljen, Kalevi, nostaisit sieltä sun omasta menneisyydestä, mikä on nyt tässä sun nykyisessä työssä sielunhoitajana tai sielunhoitajaterapeuttina, niin sulle vahvuutena?
Yksi semmoinen vahvimpia asioita on se jälki, jonka varmasti molemmatkin vanhemmat on jättäneet, mutta äitini, jonka kanssa paljon sitten isän kuoleman jälkeen elin, niin jätti tämmöisen hyvin myönteisen elämän asenteen jäljen, joka näyttäytyi monella tavalla hänen elämässään, mutta erityisesti muistan sitä aikaa, kun hän oli sairaalassa 2 viimeistä vuotta. Hän halvaantui lievästi, hän oli vammautunut jo aikaisemmin leikkauksen seurauksena ja pitkään oli invaliidi, mutta sitten 2 viimeistä vuotta hän oli sairaalassa. Niin kun sen sairaalankin meni, niin hän oli niin kuin aina täynnä valoa. Ja hän aina sanoikin näin, että en olisi ikinä uskonut, että taivaan isä antaa minulle tällaisen kodin mun elämäni viimeisiin vaiheisiin. Hän oli ihan täyspäinen, täysjärkinen, hän oli muistipelasi hirveän hyvin, mutta että hän oli aina kauhean tyytyväinen. Hänen oma hoitajansa sanoi, kun äiti oli kuollut, että kun hän meni yöllä kääntämään äitiä siellä, kun hän ei pystynyt kääntymään, niin se mun äiti otti tämän hoitajan käden käteensä ja sanoi, että sinun kädet on taivaan isän kädet minulle. Eli tämä niin kuin hänen tämmöinen elämäntapansa oli jotenkin niin semmoinen myönteinen, niin sen jäljen mä näen niin kuin suurena vahvuutena. Ja olen toki nähnyt niitä vaiheita elämässäni, jossa se on niin kuin auttanut mua torjumaan jotakin kipuja, mitä on pitänyt käydä läpi. Mutta se on myöskin auttanut selviytymään. Ja meille monille, joilla on omassa elämässäkin erilaisia haavoja, niin sitten ne juuri ne vahvuudet, mitä meillä sieltä on. Joku on niitä tuonut. Se on ollut jompikumpi vanhemmista tai sitten joku muu, kummitäti tai isovanhempi tai joku, joka on pannut meihin sellaista voimaa, jonka kanssa me ollaan selvitty hyvinkin vaikeista vaiheista. Ja silti on tullut sitten myöhemmin sellainen olo, että sen oman tunne-elämän jotenkin rikkinäisyyden jonkun takia on tärkeää vielä pohtia sitä elämää. Mullahan käy tässä myöskin, siis mä teen sekä yksilöterapiaa että pariterapiaa ja sillä tavalla tämä tilanne voi olla, ja joskus työskentelen perheiden kanssa myöskin, että tämä tilanne voi olla hyvin, hyvin monennäköinen, mitä sitten tässä pohditaan yhdessä.
Kuuntelet nyt Tunti Lauran kanssa ohjelmaa ja vieraanani on tänään sielunhoitoterapeutti ja kouluttaja Kalevi Rauttijoki. Kalevi, sinä olet myös näiden asioiden lisäksi olet pioneeri monella, tai ainakin muutamalla alalla. Esimerkiksi sielunhoitoterapiasta, kun olemme puhuneet, niin olet kehittänyt 2000-luvun alussa koulutusta.
Olen ollut tällaisessa tiimissä, oikeastaan kolmen hengen tiimissä, jotka sitä koulutusta kehitteli. Eli se lähtökohta on se, että aikoinaan Seppo Jokinen, joka on tehnyt paljon työtä Suomessa terapia-alueella, kristillisen terapian alueella, niin hän oli saanut vihiä siitä, ja me tunnettiinkin toisiamme jonkun verran, niin hän sai vihiä siitä, että mä voisin olla yksi ihminen, joka voisi tulla tämmöiseen tiimiin suunnittelemaan tällaista koulutusta, ja sitten me yhdessä pohdittiin, että kuka vielä tähän voisi tulla, ja sitten oli tämmöinen Päivi-Maria Mikkola, silloiselta nimeltään nykyinen Kuivamäki, niin hän oli myöskin niin kuin tällaisessa asioissa ollut sekä Suomessa että Englannissa mukana. Ja me yhdessä lähdettiin pohtimaan sitä, että mitä se voisi olla. Lähdettiin luomaan niitä askeleita ja tehtiin koulutussuunnitelmaa ja käytiin keskustelemassa erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Muistan oikein hyvin yhden keskustelun yhden psykiatrin kanssa Helsingissä, kun me puhuttiin tästä meidän ajatuksesta ja näystä, niin kuin me sitä koettiin, niin oli hyvin rohkaisevaa, kun hän kuultuaan näitä meidän ajatuksia sanoi, että tämä kuulostaa hyvältä, ja hän sanoi näin, että menkää hyvällä itsetunnolla tämän asian kanssa eteenpäin. Ja sain olla mukana tässä suunnittelussa. Me aloitettiin vuonna 2000 tammikuussa, eli nyt 18 vuotta sitten juuri aloitettiin, ja nyt on parhaillaan menossa 9-2-vuotinen koulutus. Ja itse olin mukana ihan joka ikinen viikonloppu perjantaista sunnuntaihin näillä lähijaksoilla niin kuin 7 koulutuksen ajan, ja se aika oli mulle hirveän rikastuttavaa. Kuulin huikeita luennoitsijoita ja olin monenlaisissa prosesseissa mukana, että sanoisinkin, että itse olen myöskin hyvin vahvasti kouluttautunut nimenomaan tämän prosessin kautta, näiden viisaiden ihmisten kautta ja kaikkien niiden oivallusten kautta, mitä syntyi. Se on lahjaa, että olen saanut olla mukana. Ja ehkä semmoinen yksi asia, mikä mulle on ollut hyvin tärkeää tässä, että mä olen myös koko ajan etsinyt uusia ihmisiä, joita olen niin kuin rohkaissut lähtemään liikkeelle. Ja nyt kun katselen sitä tiimiä, joka jatkaa tätä työtä sen jälkeen, kun mäkin olen jäänyt pois, me kaikki kolme pioneeria ollaan jääty pois, katselen sitä tiimiä, niin mä olen tosi tyytyväinen siihen. Ne on mulle läheisiä, tuttuja ihmisiä, jotka olen oppinut tuntemaan juuri koulutusprosessien kautta. Ja Ja jotenkin näyttää siltä, että paljon, paljon viisaammat ja kokeneemmat ihmiset tänä päivänä kantaa tuota vastuuta kuin itse olin, kun lähdin vastuuta kantamaan. Ja on no nyt sitten niin kuin monia toimijoita, sekä sielhoitoterapeutteja, psykoterapeutteja, psykiatreja ja kristittyjä, jotka on verkostoituneet niin kuin tämän silloin aletun työn kautta, koska sitähän sitten syntyi tämän RE-koulutuksen, eli tämän rikoutusta eheä terapeuttisen sielhoidon koulutuksen, jäljelle syntyi silloin vuonna 2005 sitten tämä Suomen ACC, jonka perustamiseen me kutsuttiin sitten muita niin kuin kristittyjä samalla alalla toimijoita ja perustettiin sitten tämmöinen tavallaan näille toimijoille tämmöinen kattojärjestö Suomeen. Me saatiin Englannista paljon tukea, Englannin ACC, saatiin paljon tukea ja sieltä meillä oli tämmöisiä tavallaan tämmöisiä kummeja, jotka tuki tätä meidän Suomen järjestön perustamista ja alkumatkaa. Tämä matka ei ole ollut helppo. Meitä vastaan on ollut paljon erilaisia kyseenalaistamisia ja näin, mutta me ollaan vaan nähty, että meidän tehtävä on kutsua tai kulkea hyvin selkä suorana ja tietää, mihin meidät on kutsuttu ja uskollisesti tehdä tätä työtä ihmisten parhaaksi, koska joka tapauksessa meillähän oli se suuri huoli, että kristityt toimii tuolla sielunhoidon alueella joskus hyvinkin, niin kuin vailla minkäänlaista niin kuin koulutusta tai tietoa. Ja tämä vastuuhan meidät herätti siihen, että meidän täytyy mahdollisimman hyvin kouluttaa, huolellisesti kouluttaa niitä ihmisiä, jotka operoi ihmisten niin kuin tällaisten kysymysten, kipeiden, vaikeiden kysymysten kanssa.
Jotkut saattaa edelleenkin ajatella, tai onko jopa niin, että voiko kuka tahansa alkaa kutsua itsensä sielunhoitoterapeutiksi, ja tapahtuu tietysti mitä puoskarointia ja raamatulla päähän lyömistä.
Ja siis Suomessahan terapia-alalla pelkästään psykoterapeutti-nimi on suojattu nimi. Sitä nimeä ei voi käyttää kukaan, mutta juuri noin kuin sanoit, että kun sielunhoitoterapeutti-nimi ei ole suojattu, niin näin pahimmillaan voi tapahtua ja käydä. Ja sen takia tämä katto-organisaatio on järjestetty, että on sitten ihmiset, jotka haluavat jotenkin semmoista vahvempaa selkärankaa, niin he voivat tänne kattojärjestön tai Suomen ACC:n akkreditointia hakea. Eli tällaista tunnustusta sille omalle työlleen ja siihen hakemukseen liittyy se, että heidän täytyy kertoa se, millä tavalla he tekevät sitä työtä, mitkä on sen työn perusteet, millä terapeuttisen sielunhoidon mallilla he tekevät sitä työtä. Sitten täytyy olla todistus omasta terapiasta, työnohjauksesta ja niin edelleen. Eli kaikki tämä rakenne on sitä varten, että ihmiset voisivat tehdä niin kuin turvallisesti sitä työtä ihmisten kanssa. Mutta sitten ulkopuolella näiden rakenteiden voi olla, me tiedetään, sit voi olla monenlaista ja me yritetään tehdä parhaamme omalta osaltamme. Mutta millä tahansa terapeuttisen työskentelyalueella voi olla tätä valitettavasti tätä villiä ja väärällä tavalla vapaata toimintaa.
Tuossa sanoit, että oli suorastaan näky, sinun ja teidän yhteinen näky lähteä kehittämään tätä koulutusta. Mä uskon, että aika monella ihmisellä saattaa olla näky ja kutsumus tehdä jotain omaa juttua, kokee, että Jumala kutsuu johonkin tiettyyn asiaan tekemään jotain, toimimaan jollain tavalla, jollain alalla, mutta se eteenpäin meneminen ei tosiaankaan aina ole helppoa, niin kuin sanoit, että teillekin on ollut kaikenlaista sitten siinä matkan varrella tietysti, niin mikä sitten on niinä vaikeina aikoina on auttanut pitämään kiinni siitä näystä?
No se kyllä varmasti on ollut se, että on ollut hyvin tietoinen siitä, mihin on menossa. Ja on myös ymmärtänyt sen, että nämä ihmiset, jotka hyökkää niin kuin meitä vastaan tai näin, niin he eivät niin kuin läheltä tunne näitä asioita. Eli se tapahtuu niin kuin ehkä sieltä, missä ei oikeasti tunneta asioita. Mä en ole koskaan kokenut, että pitäisi jotenkin tehdä täyskäännössä ja lähteä takaisin, vaan mulla on ollut semmoinen teema tavallaan tässä elämässä, että se tulee sieltä apostolien teosta eräästä kohdasta. Monet ihmiset, jotka tuntee Raamattua, muistaa sen kohdan, missä Herra sanoi Filippukselle, kun hoviherra istui siellä vaunuissa ja luki Jesajan kirjaa, eikä ymmärtänyt lukemaansa, niin toi herra sanoi Filippukselle, että käy luo ja pysyttele lähellä. Ja mulla on ollut tämä ajatus ja tämä teema, että kun mä näen, että jollakin ihmisillä on joku semmoinen, että ne ei oikein ymmärrä, mistä on kysymys, niin mä menen sinne. Että mä oikein on kutsuttu erilaisiin neuvotteluihin ja totta kai se on ollut jännittävää mennä sinne, kun tietää, että siellä on ollut näitä asenteita. Mutta se kun on saanut kertoa siitä työstä, se on auttanut molemmin puolin sen ymmärryksen lisääntymistä. Ja tämä käy luo ja pysyttele lähellä on mun teemani ollut ja se on minun mielestä auttanut siihen, että saada paljon semmoista uutta selkoa. Ja puoli ja toisin ollaan opittu toisistamme. Ja mä arvostan tosi paljon niitä ihmisiä, jotka kutsuu niin kuin johonkin neuvotteluihin silloin, kun jotain, mitä ei oikein ymmärrä, että tämmöinen kirjoitteleminen lehtiin niin kuin ikään kuin hyvin asiantuntevasti hyökkääviä kirjoituksia, niin se on musta outoa ja jotenkin vierasta minulle.
Kun puhutaan Vivamosta ja erityisesti Vivamon Raamattukylästä, olit sitä kehittämässä yhdessä Anna-Mari Kaskisen kanssa. Kerro vähän Vivamon Raamattukylän alkuajoista ja näistä pioneerivaiheista.
Vivamon pioneerit olivat aikoinaan jo 100 vuotta sitten ihan eri ihmiset, vahvoja ja, mutta sillä tavalla samankaltaisia ihmisiä, että heillä oli voimakas näky ja jotenkin semmoinen se näky vei heitä eteenpäin. Mutta sitten kun menin vuonna 2001 Vivamon toimintakeskuksen johtajaksi, niin siellä sitten se ympäristö ja kaikki se, mitä siellä näin ja koin, niin alkoi jotenkin niin kuin puhutella, että täällä voisi tehdä jotakin toisenlaista. Mä itse olen hyvin vahvasti luontoihminen, mulla on pitkä partiotausta ja mulle luonnossa oleminen ja luonnossa tekeminen on ollut hyvin läheistä ja tuttua. Ja siellä sitten Anna-Mari Kaskisen kanssa me oltiin jo aikaisemmin tutustuttu, me aloitettiin myöskin Vivamossa tämmöinen uskon yötapahtuma, joka toistuu vuosittain, niin se myöskin Anna-Marin kanssa aikoinaan aloitettiin ja siinä me tutustuttiin. Ja monissa semmoisissa erilaisissa keskusteluissa varmaan niin kuin molempien mieltä viritettiin siihen suuntaan, että sitten vuonna 2002 tuli semmoinen ajatus mulle ja jo aiemmin Anna-Marille ja Pekalle oli tullut semmoinen, Anna-Marin puolisolle Pekka Kaskiselle, semmoinen ajatus, että tämän tyyppistä voisi tehdä, mitä Raamattu kyllä nyt on. Ja silloin vuonna 2002 me alettiin niin kuin miettiä sitä ja kirjoittaa auki sitä ajatusta tämmöisestä Raamatun suuria kertomuksia esittävästä teatterista. Ja 2005 me oltiin siinä vaiheessa, että Raamattu kyllä saatettiin aloittaa ja sitten tällä Sallikaa lasten tulla -näytelmällä, jonka Anna-Mari käsikirjoitti, niin tämä Raamattu kyllä aloitettiin ja meillä oli sitten monia muita, siellä oli Luomisen puutarhaa, siellä oli Noan arkea ja kaiken näköistä. Ja ihmeellistä siinä oli se, me ei tiedetty aloittaessamme, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa, mutta ihmeellistä on se, että vuosien aikana se joukko, joka tekee sitä työtä, näyttelee, säveltää, käsikirjoitukset tietysti Anna-Mari tekee puvustuksia ja kaikkea mitä siihen liittyy siihen Raamattukylän rakenteeseen, niin meitä tekijöitä on tällä hetkellä noin 400. Kaikki ei tietysti ole enää mukana, mutta jos ajattelee sitä niin kuin liikkeenä, niin se on aika voimakas. Tämä oli hyvin semmoinen kanssa, missä piti luottaa enemmän unelmaan kuin tietoon. Mä olen semmoinen ihminen kaiken kaikkiaan, että mä en osaa jonkun pöydän ääressä tehdä tarkkoja kaavoja ja suunnitelmia, miten joku asia, että päämäärä on tuolla ja minä olen tässä ja nyt täytyy hyvin tarkkaan miettiä, miten sen päämäärään päästään. Että enemmän se unelma ikään kuin kutsuu menemään eteenpäin sekä tässä sieluterapiatyössä että myöskin tässä Raamattukylätyössä, niin se on ollut se vahva kantaja. Mä muistankin yksi mun retriitin ohjaajakouluttajani Anna-Maija Raittila jossakin artikkelissa tai jossakin sanoikin, että unelmilla on tapana toteutua, suunnitelmilla ei. Ja mulla on myös kokemusta siitä, että on ollut paljon sellaisia suunnitelmia, että on käytetty paljon aikaa palavereihin ja sitten on taas pidetty palavereja, jos on purettu ne suunnitelmat, ne ei ole toteutuneet. Mutta vahva unelma, se jollain tavalla etsii niin kuin muotonsa ja siihen liittyy ihmisiä, joilla myös on unelma. Ja semmoinen Vivamon Raamattu kyllä nimenomaan on ollut. Ja meillähän on kaiken kaikkiaan 16 eri näytelmää näiden vuosien aikana niin kuin tehty. Ja kävijöitä Raamattu kylässä on ollut jo yli 110 000 niin kuin näiden vuosien aikana. Että olen saanut olla monessa mukana ja joskus ihmiset näkevät minut paljon suurempana niin kuin vaikuttajana kuin mitä mä oikeasti olen ollut. Ja kun mä oon pyydetty myös kirjoittamaan niin kuin kirjaa omasta elämästäni tai tämmöistä elämäkertaa, niin sitä miettiessä mä joudun ajattelemaan, että mä en voi sitä tehdä, koska minä en ole se, joka on nämä asiat saanut aikaan. Vaan mä ajattelen, että Jumala on minua ja meitä kaikkia niin kuin omalla tavallaan käyttänyt. Ja se liitto, se yhteen tuleminen, ne suhteet, jotka on syntyneet, ne on ne, jotka on saanut aikaan kaiken tämän. Kukaan yksin ei olisi voinut tätä tehdä. Ja sen takia on hyvin vaikea, niin kuin, siis voi olla hyvin tyytyväinen ja onnellinen katsellessaan ihmisiä, jotka nyt jatkavat sitä työtä ja ajatellessa, että se työ jatkuu. Mutta se, että siitä ottaisi jotakin niin kuin sellaisia niin kuin ansioita, niin se on aivan vieras ajatus, koska juuri sen takia, että mulla ei ole tätä tarkkaa suunnitelmaa, josta minä sanoisin, että näin piirsin ja näin suunnittelin ja näin toteutui. Vaan on tämä unelma, johon on liittynyt monet ihmiset ja se unelma on saanut aikaan sitä, mitä on.
Vieraanani on tänään siis sielunhoitoterapeutti ja kouluttaja Kalevi Rautioki. Ja Kalevi, nyt tässä loppupuolella saat istua armon paikalla. Tuolisi muuttuu nyt armon paikaksi. Siinä on hyvä olla. Ja tähän alkuun luen siis Raamatun lauseen. Saat sitä kommentoida, mitä ajatuksia tai tunteita se herättää. Ja tämä on kuullut, yleensä otan tuolta, jostain syystä tulee tuolta Uudesta testamentista, mutta nyt tuleekin täältä Vanhasta testamentista, toisesta Mooseksen kirjasta, tällainen kohta. No lähdetään vaikka tuosta 13, mutta pääasiassa sitten tuo jäi 14. Mutta Mooses sanoi kansalle, älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ette enää milloinkaan saa nähdä. Ja nyt Kalevi, korvat höröllä. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa.
Tuo kyllä hyvin vahvasti niin kuin kertoo juuri sen, että ehkä se munkin vahvuus on ollut, tai siis se ei mun vahvuus, vaan se, joka on pitänyt niin kuin rohkeana ajatellen tulevaisuutta, niin on ollut se, että on niin vahvasti se tieto, että Jumala on se, joka sotii. Jos me ihmiset aletaan sotia, niin tulee vaan välirikkoja ja tulee sitä, että vetäydytään etäälle toisistamme. Mutta silloin, kun me tunnistetaan se, että Jumala on tässä se, joka meidän puolesta sotii, niin silloin sekin ihminen, joka voisi tuntua viholliselta, ei tunnukaan viholliselta, vaan jotenkin tuntuu niin kuin siltä, että tämä sota, mitä niin kuin, missä Jumala on niin kuin mukana, niin se mahdollistaa myöskin niin kuin rauhan syntymisen siinä kohdassa, missä sota vaan tulisi kiivaammaksi. Eli kyllä mä oon ihan sieltä nuoresta saakka, mä oon itse asiassa rippikoululaisena tullut uskoon, vaikka lapsuuskodissa nämä uskoasiat oli tuttuja, mutta mä otin selkeästi etäisyyttä niihin, mutta sitten tulin uskoon, niin kyllä mä oon aina jotenkin kokenut sen, että on hyvä niin kuin luottaa siihen, että Jumala on se, joka taistelee. Jumalahan siinä ihan samassa kohdassa Moosekselle vähän sitten myöhemmin puhuu siitä, että älä sinä huuda, vaan niin kuin, tavallaan halusi rauhoittaa Moosesta luottamaan siihen, että hän sotii. Ja toki kyllä tänne aika pitkän elämän aikana on ollut niitäkin tilanteita, jolloin on tarttunut, niin kuin uskovaiset fraseologiset sanoo, että vihan käsivarteen. Toki monet kerrat on toiminut väärin ja näin, mutta sitten aina kuitenkin Jumala muistuttaa juuri siitä, että hän taistelee sun puolesta.
Millä yhdellä sanalla kuvaisit sanaa armo? Mitä se on?
Vaikea ihan yhdellä sanalla kuvata, mutta se on jotakin, mitä mä en ansaitse. Kun mä ansaitsin ihmisenä, mä ansaitsisin jotain muuta omasta mielestäni, mutta juuri Jumala, joka tuntee sen mun tarinani, ja Jumala tuntee, mitä mulle on tapahtunut, niin Jumala katsoo, niin mä ajattelen, mä sellaisin silmin, ei niiden leimojen kautta, vaan ymmärtäen sen, mitä mulle on tapahtunut. Ja hän voi sanoa mulle vähän niin kuin Gideonille sanottiin siellä Ofran tammen alla, niin hän voi sanoa, silloinkin kun mä olen suuressa heikkoudessa, niin voi sanoa, että Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Tämä on vähän tämmöistä paradoksaalista, mutta joka tapauksessa mä ajattelin, että armo on jotakin, mitä me ei ansaita, mutta jo, jota Jumala kosolti haluaa meille osoittaa.
Ja tässä ihan tämä tunti Lauran kanssa ohjelman lopussa on siis rukous. Ja Kalevi, saat kohta rukoilla meidän kaikkien kanssa yhdessä, mutta sitä ennen niin haluan sanoa kiitos. Kiitos ensinnäkin tietysti Kalevi sinulle nyt tästä keskustelusta, mutta kiitos kaikille teille kuulijoille, kun olette olleet mukana kuuntelemassa näitä tunti Lauran kanssa ohjelmia jo aika pitkän aikaa. Nyt näyttää siltä, että toistaiseksi tämä onkin nyt sitten viimeinen tunti Lauran kanssa ohjelma. On vähän haikea mieli. Kiitollinen mieli, kyllä, ja koen, että se on suurta armoa, että on saanut olla mukana tässä kaikessa. Kiitos kaikille teille lämpimästi omasta puolestani. Kiinnitin huomiota kortteihin, tässä Kalevin huoneessa on näitä kortteja, ja on semmoinen korttiihminen, ja selasin ne tuossa ennen tämän lähetyksen tekemistä läpi. Ihan sillä mielellä, että mikä siinä on myös noita tuommoisia tiettyjä lauseita, että mikä lauseesta tällä hetkellä juuri nyt puhuttelee mua. Ja sieltä nousi tämmöinen kortti, missä on kotka, joka lentää, levittänyt siivet. Ja tässä lukee, että uskallan kokeilla uusia asioita. Tämä kortti jotenkin kutsui mua nyt. Tämä radioiden kanssa, näiden ohjelmien kanssa, mulla on semmoinen olo, että olen saanut kokeilla uutta, ja se on kantanut ja vienyt eteenpäin. Ja toivon ja luotan siihen, että Jumala edelleenkin nostaa minunkin siipiäni eteenpäin, ja saan kokeilla edelleen uusia asioita. Mutta Kalevi, miten olisi tähän loppuun rukous?
Mä haluaisin, Laura, sulle ensinnäkin sanoa, että tuon kortin kun löysit ja omaksuit tuon lauseen, niin se terapia, mitä tässä tarvitsi tehdä, niin on näin tapahtunut. Mä mielelläni otan tähän loppuun rukoukseksi ystäväni Raila Mantereen Isä meidän rukousmietiskelystä yhden kohdan. Se jotenkin puhuttelee ajatellen sitä, mitä me ollaan Lauran kanssa tässä puhuttu. Raila on tehnyt tämän rukouksen tämmöisen lähetysseuran ison tapahtuman päätös Jumalanpalveluksen rukoukseksi muistaakseni. Mutta tässä on tämä kohta, ja anna anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Velkaisina olemme velkojemme edessä, sinun ja lähimmäistemme edessä. Tunnustamme suuren rakkauden velkamme ja sen, että itse olemme velkojia myös. Anna anteeksi meitä liian vähän tai väärin rakastaneille. Auta rauhaan ja sovintoon menneisyyden ja menneiden läheisten kanssa. Siinä, missä meidän tahtomme ei riitä, olis sinä tahtomme ja sovintomme. Kokonaiset kansat ja kansakunnat kantavat haavoja kaukaisista tai nykyisistä sodista ja vääryyksistä. Laske kätesi kaikkien näiden ylle. Auta rauhaan ja sovintoon. Amen.
Amen.